Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Pater Ivan Tomažič.
Pater Ivan Tomažič je v svoji duhovni oporoki zapisal: Slovencem sem pokazal, odkdaj in odkje so tu, na tem ozemlju, in podaril sem jim slovenski študentski dom Korotan na Dunaju. Najprej pa je bil duhovnik, za kar je bil nadvse hvaležen materi, saj je očeta zgodaj izgubil. Božji milosti in pobožnosti moje mame se moram zahvaliti, da sem postal duhovnik. Drugače si ne morem predstavljati, da bi lahko študiral. Bili smo zelo revna družina. Mama je skrbela, da smo preživeli, in poskrbela je za dobro vzgojo. Bila je čudovita žena, je povedal, ko je praznoval 70-letnico duhovništva. Veliko časa je posvetil študiju naše prazgodovine in napisal več knjig o venetskem izvoru Slovencev. Za raziskovanje tega področja je pridobil Joška Šavlija in Mateja Bora.
V družini Tomažičevih, ki so imeli svoj dom v Pregarjah v Brkinih, se je prvi otrok rodil med Prvo svetovno vojno. Ravno takrat so očeta Jožefa upoklicali na fronto, tako je mati Frančiška ostala sama. Ko se je vrnil domov, so se rodili še trije otroci, med njimi prvi Ivan, 17. junija leta 1919. Za njim sta prišla na svet še sestra Milka in brat Mario. Očeta je težko življenje na bojiščih močno zaznamovalo in za posledicami je umrl že leta 1924. Trije majhni otroci so ostali brez očeta. Mati je sama skrbela zanje in jim omogočila, da so dobili prvo izobrazbo v domačem kraju, a v italijanščini, saj je bil to čas fašizma. Tudi za versko vzgojo je poskrbela. Mladi Ivan je že zgodaj razmišljal o duhovniškem poklicu in pri 12 letih se je moral odločiti. V tem ga je podpiral tudi njihov župnik Aleksander Milič, ki je poznal patre Klaretince v Trstu. A Ivan je najprej poskusil v Gorici. Kot je povedal za Ognjišče, si je tudi mati želela, da bi postal duhovnik.
Najprej sem poskusil, da bi se vpisal v Goriško semenišče. Ona sama me je spremila s Pregari v Gorico, kar takrat ni bilo kar tako. 2 dni je z menoj čakala, kakšni bodo rezultati sprejemnih izpitov. Seveda izpitov nisem naredil, ker nisem bil dovolj pripravljen. Slovenske šole nisem imel, kar je bilo v italijanščini, pa je bilo zelo slabo. Kam sedaj? Mama je imela zveze z monsignorjem Jakobom Ukmarjem, bil je tudi njen spovednik. Svetoval je je naj pogleda k Klaretincem. Ti so imeli v Trstu župnijo. Sprejeli so me in odšel sem v semenišče v Fraskati blizu Rima. Tam sem naredil gimnazijo.
Klaretinci so dokaj mlada misijonska redovna skupnost. Njihov ustanovitelj je Anton Maria Claret iz Katalonije v Španiji, ki je bil sprva misionar na Kubi. Nastali so sredi 19. stoletja. Papež jih je uradno potrdil leta 1870 z uradnim imenom Kongregacija sinov Marijinega brezmadežnega srca. Prišli so tudi v Trst. Med obema vojnama se jim je pridružilo približno 10 Slovencev iz Trsta in okolice, Krasa in slovenske Istre. Med njimi je bil tudi Ivan Tomažič. Uradno je vstopil v red 15. avgusta leta 1936, potem ko se je seznanil z redom in opravil novicijat. Leta vzgoje so bila trda, saj ni smel obiskati domačih. Tudi pravila so bila stroga. Gojenci so se morali natančno držati cerkvenih načel.
Tomažičevo prihodnost je krojila tudi druga svetovna vojna, ki je izbruhnila, ko bi moral v bogoslovje. Predstojniki so slutili, da mlade fante lahko upokličejo, zato so jih poslali v Zafro, v Španijo, da bi tam študirali teologijo. O tem je Ivan Tomažič povedal: To je bila pametna odločitev, saj tam ni divjala druga svetovna vojna. V Španijo sem prišel samo mesec po koncu državljanske vojne, med katero je cerkev zelo trpela. Med omenjeno vojno so republikanske sile pobile veliko redovnikov in duhovnikov, pa tudi vernikov. Med drugim so bili umorjeni vsi klaretinci samostana, kjer so imeli semenišče.
Ivan Tomažič je v miru končal študij teologije in bil leta 1943 posvečen v duhovnika. Ker je v večini evropskih držav divjala vojna, ni mogel domov, da bi imel novo mašo. Še 2 leti je ostal v Španiji in učil na državni gimnaziji. Po koncu vojne ga je vodstvo reda poklicalo v Rim. Do leta 1953 je deloval kot kaplan v rimskem okraju Parioli. Bil je kaplan v župniji Srca Marijinega, kjer je tudi generalna hiša reda. Posvečal se je predvsem mladini in delal s skavti. V tej župniji je poznaje 10 let deloval njegov 5 let starejši rojak, pater Franz Husu, doma iz Proseka nad Trstom.
Leta 1954 je bil pater Ivan Tomažič premeščen na Dunaj. Kot je pripovedoval, ni bilo lahko. Nemško ne znam, Dunaja ne poznam, je bil negotov. Generalnemu predstojniku sem dejal, da bi rad šel v zamejstvo, na primer v Trst ali v Gorico, in bi deloval med Slovenci. Na to mi je odgovoril, pa saj imate Slovence tudi na Dunaju, pojdite tja. Pa nisem poznal nobenega. To mesto je postalo kraj, kjer je preživel najpomembnejša leta svojega bogatega in plodovitega življenja. Tu je kot duhovnik delal v bolnišnici za ostarele v dunajskem okraju Baumgarten.
Kot je pripovedoval, je najprej pomagal pri bolniški pastorali in se učil jezika. Po letu dni pa je prevzel duhovno oskrbo bolnišnice. Po potrebi je obiskoval tudi bolnike v drugih bolnišnicah. Ob času njegovega prihoda na Dunaj je v mestu zaživela prva redovna skupnost klaretincev. Za začetek so dobili staro hišo, kjer sta kmalu zrasla nova cerkev in župnišče. Na novo so morali oblikovati tudi župnijsko skupnost.
Pater Ivan Tomažič je največ časa posvetil bolnikom. Ko pa so po 2 letih prevzeli še drugo hišo v Benogase v dunajskem 8. okraju in odprli novo postojanko, je dobil od predstojnika dovoljenje, da je v enem nadstropju uredil več manjših sob in študijsko dvorano. Ta del hiše je dobil ime Korotan. Tam je pripravljal srečanja za mlade slovenske študente iz Koroške in nekatere iz Slovenije, ki so prihajali na študij v avstrijsko prestolnico. Veliko je delal z njimi. Mnogi so živeli v težkih razmerah, zato tudi pri študiju ni šlo brez težav. Na Dunaju je sicer že od leta 1923 deloval Slovenski akademski klub, ki je leta 1938 ugasnil. Ob 40. obletnici kluba v Mohorjevem koledarju iz Celovca beremo. Takoj po vojni so naši dunajski študentje delovanje v klubu poživili, toda zaradi skromnega števila članov se marsikaj ni dalo tako organizirati, kakor bi bilo treba. Klubsko delo je brezdvomno nekako hiralo že zaradi tega, ker ni bilo primernih prostorov za sestanke. Leta 1961 se je posrečilo dobiti za nekaj časa prostore Hrvaškega akademskega kluba Društvo gradiščanskih Hrvatov na Dunaju. Po leti 1961 nam je potem preskrbel pater Ivan Tomažič dom Korotan, kjer stanuje nekaj naših študentov in kjer se redno shajamo.
Seveda so si člani kluba na tihem želeli, da bi dobili svoj lastni dom, kjer ne bi bili najemniki. Ta želja je bila najmočnejša prav pri patru Ivanu Tomažiču. Da bi jim pomagal, se je odločil za gradnjo povsem novega študentskega doma.
Do takrat Slovenci niso imeli nobenega svojega shajališča, kotička, kjer bi se počutili doma, centra, kjer bi se lahko posvetili reševanju svojih lastnih problemov. Ko sem videl, da je stvar uspela, sem spoznal, da je prostor premajhen in da bi bilo potrebno nekaj stalnega, lepšega, predvsem pa večjega. Tako se je v meni porodila zamisel, da bi zgradili nov, lasten dom. Najprej sem iskal primeren prostor. Naproda je bila stara hiša in takoj sem z lastnikom sklenil kupno pogodbo, čeprav še nisem imel denarja.
Pri tem se je srečeval predvsem z denarnimi težavami, reševal jih je z lastnimi prihranki in o pomoči slovenskih rojakov, matične domovine in celovške Mohorjeve družbe. Svojo zamisel je predstavil v okrožnicah patra Tomažiča, ki jih je razposlal na vse konce, kjer so živeli Slovenci. V božični okrožnici za leto 1963, ki so jo objavile tudi Avstralske misli, se je med drugim zahvalil vsem, ki so svojimi prispevki omogočili graditev visokošolskega doma Korotan na Dunaju. V njej beremo tudi tole. Odplačali smo že prvi obrok posojila za zemljišče in krili vse stroške, ki so zvezani z zahtevami raznih uradov za odobritev načrtov in z izpraznitvijo stare hiše, ki jo bo treba podreti.
Ob koncu leta 1964 beremo. Z veseljem vam sporočamo, da smo pravkar začeli z gradbenim delom. Zdaj, ko gledam na prehojeno pot, se mi zdi skoraj neverjetno, da smo prišli do tega prvega uspeha. Prav nič nismo imeli v rokah, ko smo se odločili za ustanovitev visokošolskega doma. Z božjo pomočjo smo premagali eno težavo za drugo in zdaj lahko rečemo, da je uspeh gotov. V 2 letih bo 16-stropna stavba končana. Naši maturantje, ki prihajajo v vedno večjem številu iz slovenske gimnazije v Celovcu, ne bodo več v skrbeh, ki bodo našli na Dunaju primerno stanovanje. Imeli bodo svoj dom, v katerem bodo imeli poleg stanovanja tudi vse ugodnosti za narodno udejstvovanje in za dobro vzgojo.
Leta 1966 je bil sodoben 16-stropni študentski dom Korotan zgrajen. Odprtja so se poleg predstavnikov Mohorjeve družbe in klaretincev udeležili tudi tedanji avstrijski kancler Jozef Klaus ter visoki predstavniki iz Slovenije in Avstrije. O odprtju so poročali slovenski časopisi v Zdomstvu, Domovini in tudi avstrijski mediji. Korotan je imel poleg 90 sob tudi čitalnico, kapelo svetega Modesta, v vsakem nadstropju manjšo kuhinjo in prostor za skupni študij. Prva 3 nadstropja so bila rezervirana za fante, zgornji 2 pa za dekleta. Čeprav je bil dom namenjen predvsem študentom in dijakom, je razpolagal tudi z nekaj sobami za druge slovenske obiskovalce, med katerimi je bilo več znanstvenikov, umetnikov, drugih uglednih osebnosti in rojake, ki so prihajali na obisk v domovino in se ob tem ustavili tudi na Dunaju. 10 let za Korotanom je pater Ivan Tomažič odprl še tako imenovani dom za dekleta in ga poimenoval Koper.
Patru Ivanu Tomažiču se je na Dunaju uresničila še ena želja. Postal je prvi redni dušni pastir Slovencev, ki so živeli na Dunaju ali tam bivali na začasnem delu. Prve maše je organiziral v različnih krajih. Ko pa je bil zgrajen dom Korotan in v njem kapela svetega Modesta, je imel redne nedeljske maše kar tam. Rojaki so lahko dobili tudi slovenske časopise in knjige, občasno pa so tam imeli razne prireditve. Vrata Korotana so bila vedno odprta slovenskim društvom, ki so delovala med rojaki na Dunaju. Pater Ivan je bil njihov kaplan, dokler ni prišel duhovnik iz domovine, ki se je povsem posvetil dušno-pastirskemu delu za Slovence.
V očeh vseh, ki so prihajali na Dunaj, je bil pater Ivan Tomažič pobudnik in duša visokošolskega doma Korotan. Tudi na Koroškem in pri Mohorjevi, s katero je bil ves čas povezan, so mu priznavali, da ga je on zgradil in poskrbel za njegovo vzdrževanje. In da je s tem veliko pripomogel, da je velik del izobražencev ostal zvest narodu in cerkvi. Ta zavest je bila živa tudi ob 20. obletnici doma, ko je zaradi državnih predpisov dom prevzela Celovška Mohorjeva. Prvi mož Mohorjeve, prelat dr. Janez Hornbek, se mu je že nekaj let predtem zahvalil za njegovo požrtvovalno delo, ki ga je opravljal, kljub občasnim napetostim in nerazumevanju strani nekaterih. V koledarju za leto 1979 je spomnil tudi na globoko vero patra Ivana Tomažiča, ki mu je pomagala v težkih trenutkih, in zapisal.
V največjih finančnih skrbeh je pater Tomažič poromal k Devici Mariji v Podgorje. Videli smo ga, kako je klečal pred Marijinim oltarjem in molil. Molil za svoj dom Korotan, za svoje študente na Dunaju, da bi se razumeli, da bi uvideli, da jim hoče dobro. V srcu ga je bolelo in skrbelo ga je, kar se je dogajalo na Dunaju. V svoj čas vse svoje moči je posvetil Korotanu in študentom, da bi imeli svoj dom, v katerem bodo radi bivali, brezskrbno in nemoteno študirali, se versko in kulturno poglabljali in se pripravljali na vodilne naloge med koroškimi Slovenci. Kadar mislim na Korotan, vedno vidim pred seboj, pred Podgorsko Marijo klečečega patra Tomažiča in se skušam zamisliti v njegovo trpeče in krvaveče srce. Tisti, za katere dela, skrbi in trpi, dvomijo nad njegovim idealizmom, nad njegovo dobro voljo. In vendar jim je dal vse, svoje talente, svoje delo, vse moči svoje duše, vso ljubezen svojega srca. Žrtvoval jim je najboljša leta svojega življenja, neštete ure pozno v noč. Korotan na Dunaju stoji, ker je pater Ivan Tomažič delal, molil in trpel.
Korotan je danes študentski dom ter slovensko kulturno in znanstveno središče na Dunaju. Mohorjeva je v 90-ih letih poskrbela za temeljito obnovo, a pri tem zašla v finančne težave, zato je leta 2009 v lastništvo vstopila država Slovenija. Po pripovedovanju Antona Levsteka je pater Tomažič podpiral obnovo Korotana in se redno udeleževal kulturnih dogodkov v njem. Med drugim mu je dejal: "Vesel sem, da je hiša dobila prenovljeno podobo, ki je času primerna in ima tako lepo galerijo. Tudi v delu študenti so drugačni časi."
Pater Ivan Tomažič je imel mnogo talentov. Imel je posluh za jezike, saj se je hitro naučil tako italijanskega, španskega kot nemškega jezika. Brezhibno je obvladal tudi knjižno slovenščino, čeprav je kot otrok obiskoval italijanske šole. Posebno pozornost je posvetil zgodovini Slovencev in njenim začetkom oziroma izvoru. Že pri izbiri imena za dom na Dunaju je posegal po slavni preteklosti Slovencev. Tako v Mohorjevem koledarju za leto 1986 med drugim beremo:
"Slovenski dom na Dunaju, ki nosi ime Korotan, spominja na dobo, ko je prvič na današnjih avstrijskih tleh po razpadu Rimskega imperija nastala samostojna in demokratična slovenska država, ki je potem še cela stoletja vplivala na državno-politični razvoj avstrijskih dežel. Brez prve samostojne alpske države Karantanije verjetno ne bi bilo današnje alpske države Avstrije. Da je pomembnost takratne Karantanije in njene demokratične ureditve segala celo preko Alp, nam potrjuje dejstvo, da je imel celo Thomas Jefferson njeno demokratično ureditev pred očmi, ko je pripravljal osnutek ustave Združenih držav Amerike. Dejstvo, da je v teku zgodovine in pod vplivom raznih dogodkov prevladala na področju Karantanije nemška govorica na škodo slovenske, ne more zmanjšati njene pomembnosti tako za slovenski narod, kakor tudi za Avstrijo. Preostala slovenska govorica na Koroškem je dragocena priča tega zgodovinskega dejstva. Zato bi se ga moralo kot dragocenost hraniti in ščititi z vso ljubeznijo in skrbjo. Korotan na Dunaju spominja na Karantanijo, ki jo lahko imenujemo zibovko Avstrije. Spominja pa tudi na stare korenine, iz katerih še vedno črpa svojo moč slovenstvo na Koroškem."
Manj kot leto dni pred smrtjo je na vseslovenskem srečanju v državnem zboru v Ljubljani govoril tudi o svoji zavezanosti slovenstvu. Med drugim je povedal: "Pri vseh dogodkih in spremembah je bilo moje vprašanje, kje so Slovenci in kaj bom lahko storil za Slovence. V Španiji in v Italiji nisem imel prilike, da bi se ukvarjal s tem vprašanjem, toliko bolj pa sem se začel zanimati za to v Avstriji. Pridružil sem se kmalu in nepretrgoma sodeloval s svetovnim slovenskim kongresom. Nerešeno vprašanje je bilo za mene, kdo so Slovenci, odkot so prišli. V vseh pregledanih knjigah nisem našel pravega odgovora, zato sem sam začel iskati odgovor. Našel sem, da prav nič ni res, da so Slovenci prišli v 6. stoletju. Z nadaljno raziskavo sem spoznal, da so Slovenci domorodno ljudstvo, njihov jezik pa je nastal z mešanjem Venetov iz lužiške kulture, ki so širili svojo novo kulturo žarnih grobišč, posebno v naših krajih. Njihov jezik se je pomešal z jezikom takratnih naših daljnih prednikov, posebno v naših krajih. S tem je nastal nov jezik, slovenščina. Torej, slovenščina je takrat nastala, ki je neobrnljivo dokazana s številnimi venetskimi napisi.
Po pripovedovanju nekaterih je pater Ivan Tomažič v začetnem dunajskem obdobju poslušal predavanje zgodovinarja Milka Kosa o prihodu Slovanov na alpsko območje. Bil je presenečen, kako natančno je profesor Kos opisal prodiranje prednikov Slovencev po dolini Drave. Pri tem ni predstavil nobenih dokazov. To mu je dalo misliti, da je takrat veljavna zgodovina tega obdobja verjetno izmišljena, in je začel iskati resnico o tem. Ob svojem rednem delu in gradnji ter vodenju visokošolskega doma se tem vprašanjem takrat ni mogel dovolj posvetiti.
Na tem področju je dobil sredi 70-ih let navdušenega sodelavca, prav tako Primorca, Joška Šavlija, doma iz Zatolmina. V Ljubljani je končal ekonomsko fakulteto, zatem je prišel študirati na Dunaj in tam doktoriral iz gospodarskih in socialnih ved. Tudi njemu so se porajala podobna vprašanja kot patru Ivanu Tomažiču. Joško Šavli je že doma raziskoval slovenska imena na alpskem področju. Na Dunaju sta o tem pogosto govorila. Pater Ivan Tomažič je sklenil, da bo tej tematiki dal posebno mesto v glasilu Glas Korotana, ki ga je začel izdajati kmalu po odprtju doma Korotan. Prva številka je bila posvečena predvsem temu dogodku.
Pater Ivan Tomažič in Joško Šavli sta v glasu Korotana za leto 1981 posebno pozornost namenila vprašanju zgodovine Slovencev. Tomažič je napovedal sklad za pospeševanje raziskovanja in uveljavitve slovenske zgodovine. O utemeljitvi, zakaj je potreben, je podal vse vprašljive vidike tedanjega zgodovinopisja o dogajanjih na slovenskih ozemljih v 5. in 6. stoletju ter nakazal, kakšne bi bile verjetno prave ugotovitve. Šavli pa je napisal prispevka o karantanskem klobuku in črnem panterju. Prispevki so odmevali doma in na tujem.
Naslednje leto je Šavli objavil razpravo Lipa drevo življenja, kjer je opozoril na sovpadanje področji Lipe in Vendov. Tomažič pa misli o stari zgodovini Slovencev, kjer je podal zaokroženo zasnovo svojega pogleda na našo zgodovino. To je hranil do konca življenja. Pravi vihar je povzročila Šavlijeva študija Veneti naši davni predniki v glasu Korotana za leto 1985. Sledila je burna polemika, v katero so se vključili zgodovinarji, tudi akademiki in publicisti. Takrat se je v razpravo vključil še pesnik Matej Bor s svojim branjem venetskih napisov na podlagi slovenščine. Vsi trije so potem pripravili daljšo študijo in jo objavili v knjigi Veneti naši davni predniki, ki je izšla v nemščini, slovenščini, italijanščini in angleščini.
Zakaj je knjiga najprej izšla v nemščini? Pater Ivan Tomažič je takrat pojasnil, da predvsem zato, ker je bila javnost v Sloveniji z Veneti prek objav v glasu Korotana že seznanjena. Ni pa tega poznala evropska ali še bolj srednjeevropska javnost, ki danes govori večinoma nemško, Avstrija, Švica, Nemčija. Nemška izdaja Venetov naj bi to javnost seznanila s skupnimi venetskimi predniki na območju Alpe, Jadran. Saj se tako odkriva, da imamo z izjemo jezika izredno veliko skupnega. Seznanjala naj bi sosede s kulturnim in narodnim izročilom Slovencev. Knjiga pa je namenjena tudi tistim slovenskim rodovom, ki danes govorijo le nemško, a se zavedajo slovenskega izvora. Prikazala naj bi njihovo dejansko poreklo.
Ne glede na polemike in različne poglede, lahko rečemo, da so pater Ivan Tomažič, Joško Šavli in Matej Bor s svojim raziskovalnim delom in knjigami, ki so sledile, spodbudili zanimanje za našo preteklost in dali venetski teoriji nov zagon. Zadnji med njimi je bil prav Tomažič, ki je poleg številnih objav organiziral razna srečanja venetologov in tudi sam predaval o tem. Med zadnjimi njegovimi deli je bila brošura Bog živi deželo pod Triglavom. Zavedal se je tudi tega, da so vsi trije svojimi domoljubnimi razpravami v 80-ih letih vsaj nekoliko pripomogli k splošnemu hrepenenju Slovencev po neodvisnosti. Tudi zato mu je leta 2004 takratni predsednik države Janez Drnovšek podelil red za zasluge za človekoljubna dejanja za njegovo življenjsko delo.
Pater Ivan Tomažič je pisal tudi druge knjige. Med njimi je katehetski priročnik Na poti. V njem je nakratko predstavil krščanski nauk oziroma verske resnice. Ponosen je tudi na knjigo o slovenski mistikinji Magdaleni Gornik. Za revijo Ognišče je o tem povedal.
Zadnja knjiga, ki sem jo napisal, je brošura o Magdaleni Gornik. Najprej sem napisal knjigo v nemščini in jo razposlal po Avstriji in Nemčiji. Poslal sem jo tudi papežu Benediktu XVI. In zanjo se mi je njegov tajnik lepo zahvalil. To knjigo sem potem izdal še v slovenščini v 2000 izvodih. Ta slovenska mistikinja, ki je bila toliko let pozabljena, me je navdušila svojo popolno predanostjo Jezusu. Zelo se je žrtvovala, zlasti za grešnike, in zato, da bi ljudje spoznali Jezusa. Trpela je podobno kot mučenci.
Ne smemo pozabiti, da je Tomažičeva dunajska leta najbolj zaznamovala skrb za bolnike, o kateri ni veliko govoril. Temu delu je posvetil več kot pol stoletja. V bolnišnici, kjer je imel tudi stanovanje, je skrbel za 1000, včasih tudi več, starih in bolnih ljudi. Tudi sam je zbolel za rakom in dobil naslednika, ki pa ni dolgo zdržal v bolnišnici, tako je ostal še naprej oziroma do leta 2009 njihov spremljevalec na poti v večnost. O svoji odločitvi, da se vrne v domače kraje, pa je pater Ivan Tomažič leto dni pred svojo smrtjo povedal.
Po dolgem času, z 90 leti starosti, sem si mislil, da je čas, da se vrnem na začetke. Potem, ko sem 55 let izvrševal svojo duhovniško službo v Dunajskem domu za bolne in stare ljudi, imenovanem Baumgarten. Potem pa sem spoznal skoraj slučajno dom za starejše občane v Ilirski Bistrici, ki je tako lep, tako prijeten, tako odlično organiziran in voden, da lepšega si nisem predstavljal. Tukaj zdaj živim in je res imeniten prostor, da se človek odpočije in v miru preživi svoje zadnje dneve.
V domu starejših občanov v Ilirski Bistrici so patra Ivana Tomažiča lepo sprejeli in hitro se je privadil novemu domu. Pogosto je hodil na krajše sprehode, da je lahko videl tudi domačo vas in vaško pokopališče. Odločil se je, da bo tam počival za večnost. Dejal je: "Prihranil sem si grob, kjer je pokopan edini duhovnik na Pregarjah. Umrl pa je tistega leta, ko sem bil rojen jaz."
Pater Ivan Tomažič je umrl 22. februarja leta 2014, v 95. letu starosti. 4 dni zatem je bila pogrebna maša v cerkvi v Pregarjah, ki jo je daroval škof Metod Pirih, in nato pogreb na tamkajšnjem pokopališču. Ob slovesu so se spomnili njegovih besed, s katerimi je sklenil svoj nastop na vseslovenskem srečanju v državnem zboru julija 2013. Torej, kaj sem storil za Slovence? Kaj sem storil? Povedal sem jim, kdo so, in sem jim zgradil sredi Dunaja odlični 16-stropni dom Korotan. Torej, ne pozabite, povedal sem Slovencem, kdo so, kaj je slovenski jezik, in sem jim sezidal še dodatno 16-stropni dom v središču Dunaja, ki je nekaj lepega, ki je spomin za vse naše čase.
Oddajo Graditelji o patru Ivanu Tomažiču je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.